Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро утро, почитувани. Ја слушате утринската емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Политичката агресивност кон меѓународната заедница скапо ќе не чини, велат поранешни дипломати. Судот ги обструира истрагите на специјалното јавно обвинителство против сегашни и поранешни функционери. Закани и притисоци за новинарите кои критички известуваат за власта. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Очигледно е дека нема потврда од ставот на Американската амбасада во Скопје, став на Вашингтон, реагира ВМРО-ДПМН, откако амбасадата одби да даде појаснување дали нивниот став дека нема потреба од нови избори, туку оти треба да се формира влада е став и на новата администрација во Вашингтон. ВМРО-ДПМН исто така реагира дека изјавите на портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич дека председателот Ѓорге Иванов треба да му го даде мандатот на друг лидер да се обиде да состави широка влада, може да се толкуваат како мешање во внатрешните работи во Македонија. Поранешни дипломати велат дека непримерната политичка агресивност кон меѓународната заедница скапо ќе не чини. Тие посочуваат дека тоа е невообичаен начин на политичка комуникација и оти така се губат, а не се стекнуваат пријатели. Марија Тумановска.
Невообичаен начин на комуникација и политичка агресивност кон странците кои се заинтересирани за решавање на политичката криза. Вака стручната јавност го оценува однесувањето на ВМРО-ДПМНЕ, која вчера побара јавни одговори од Американската амбасада и Европската унија за нивните неодамнешни изјави поврзани со потребата за формирање нова влада.
Констатирав дека е ова навистина невообичаен начин на обраќање кон странците кои се заинтересирани за следување на ситуацијата во Македонија. Оваа постапка да се бара објаснување за нешто што е сосема логично. Во конкретниот случај, сушност се работи на одолжување на постапката, замајување и на нашата јавност, дека ете некој друг ни е крив, а не самите ние.
Изјави поранешниот дипломат Благој Зашов. Анимозитетот на ВМРО-ДПМН кон меѓународната заедница постои веќе подолго време, посочува професорот и поранешен дипломат Нано Ружин. Секој обид да ги критикувате странците кои се обидуваат да ни помогнат и да ја внесат земјава во евроатланските структури е израз на дипломатско насилство и политичка агресивност, вели Ружин.
Разбирливо е една политичка партија која го губи плото, станува агресивна, та сака да го легитимира и ова дипломатско насилство. И од своја страна настојува да се наметне како сериозен фактор на стабилноста, единствен елемент на авторитетот на државата.
Според него, кога вредностите на едно општество се толкуваат според собствените субјективни гледишта, не е изненадување тоа што од време на време ВМРО-ДПМН е низ еден популистички начин настојува да ја напаѓа и смејува или и се заканува на меѓународната заедница.
Веројатно аналитичарите на ДПМН сметаат дека е добро да се покаже еден критицизам кон Европската унија, да ја се понижи Европската унија како неодговорна, но исто така и кон актуелната американска амбасада, сметајќи дека амбасадорот дали не работи според позициите кои што ги наметнува новата администрација.
Изјави Ружин, последиците од ваквиот однос ќе следат дополнително.
На таков начин не се создаваат пријатели, напротив, се губат. Се губат пријателите кои долго време сме ги правиле и партнери меѓу нив имаме. И сега да се бара такво нешто необичаено според она дипломатска практика и однесување во дипломатскиот свет.
Предупредува и Зашов.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Неиздавањето на судски налог за претрес кај сегашни и поранешни високи функционери отвора сомнеш дека судот сака да ги заштити осомничените од постапките на специјалното јавно обвинителство и со тоа да го отежне обидот за прибавување на материјални докази велатупатените. Специјалното јавно обвинителство се пожали дека основниот суд Скопје 1 не одговара на нивните барања во законските рокови, менува дежурни судии со подобни и им ги одбива сите барања. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Именувањето на судиите кои не подпишуваат налози за претрес само окажува на крајот на трпението на специјалното јавно обвинителство кое постојано се соочува со обструкции, велат познавачите на судските процедури. Начинот на кој што постапуваат судовите по барањата на специјалното јавно обвинителство представува пресадан во судската практика и предизвикува огромна штета, особено затоа што влијаат врз фазата во која едно обвинителство се обидува да прибере материјални докази за да може да оформи обвинение, вели поранешниот судија, професор Осман Кадрил. Неиздавањето на судски налог за претрес е уште една отворена обструкција во потрагата по правдата, на што тимот на Катица Јанева мора да реагира до повисоките инстанции, додава тој.
Специјалното обвинителство мора да го извести судскиот совет, затоа што судскиот совет треба да поведе постапка за одговорност, а два основи на одговорност во уставот се подлежни за судиите поради нестручно и несовесно вршење на судиската функција.
На тврдењето на специјалното јавно обвинителство реагираше и основниот суд Скопје 1, кој во писмено сообщение посочи дека судиите постапуваат согласно законските процедури и судскиот деловник и оти во никој случај не е отежнување на нечија работа. Дополнително зачудува заканувачкиот вокабулар во писмените дописи и јавните сообщенија на специјалното јавно обвинителство кон судот и судиите, се вели во сообщенијата од основниот суд. Досегашната пракса покажува дека краевичниот суд речиси никогаш не одбил барање за претрес на основното јавно обвинителство, што отвара сомнеш дека судот сака да ги заштити осомничените од постапките на специјалното јавно обвинителство и со тоа да го отежни обидот до прибавување на материјални докази, вели долгогодишниот адвокат Звонко Давид. Тој посочува дека без обезбедување на материјални докази не може да се утврди дали некој е виновен или невин.
Огромна е штетата затоа што вие имате разговори кои мако трпно ги преслушувате, на крај доаѓате во ситуација да добиете од тие разговори индиции за докази кои можете да ги прибавите и каде тие докази евентуално би се наоѓале и сакате да обезбедите материјални докази за да излезете со квалитетно и издржано обвинение.
Во сообщението на специјалното јавно обвинителство детално беа наведени кои судии како постапиле по нивните барања, истакнувајќи дека досега им било одобрено само едно барање за претрес и тоа за случајот Титаник. Сите останати барања за издавање на наредби за претрес кои се однесуваат на сегашни и поранешни високи функционери се одбиени, се вели во сообщението на специјалното јавно обвинителство. За две судии на предходна постапка специјалното јавно обвинителство побара иземање поради сомнежи за конфликтни интереси, односно дека нивни блиски се инволвирани во предметите. Но и таквото барање на специјалното јавно обвинителство беше одбиено. Давидович, коментирајќи еден од наведените примери во сообщението на специјалното јавно обвинителство, вели дека досега не се случило одреден судија на предходна постапка да добие предмет, па потоа тој да му биде предаден на друг за да одработи.
Една од тие судики, кога беше во прашање предметот Еразмус, мерките на предпазливост кои ги предложи обвинителството за организиран криминал, ги прифати без никаква дискусија, без логика и законска подкрепа. А овде имаме теоретизирање за нареди за претрес. Навистина незамисливо и чудно и срамно.
Останатите наведени судии на кои СЈО се пожали во сообщението, предходно работеа на предмети кои предизвикаа контроверзии во јавноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Сите новинари кои критички известуваат за работата на властите се жртви на закани и притисоци. Безбедноста при извршувањето на новинарската професија се доведува во прашање, вели новинарот Зоран Милошевски од Прилеп. Неодамна беше опожарен влезот на неговата гаража, а причините за тоа тој ги наоѓа во неговите текстови за луѓе од локалните самоуправи и јавните предпријатија во Прилеп и во Битола. Од Прилеп се јавува Моника Талеска.
Прилепскиот новинар-дописник Зоран Милошевски, кој деновиве беше мета на непознати сторители кои го опожарија влезот на неговата гаража, смета дека овој инцидент е форма на притисок на власта.
причината и извршителите и нарушителите на тој инцидент ги наоѓам во тие кругови. Значи, пред се мислам дека тоа се локалните самоуправи, поточно Глевската и Битолската локална самоуправа, потоа неколку те јавни предпријатија од овие две оштини, бидејќи мојата обсервација, мојата работење пред се е насочено кон работата на овие институции, на локалната пред се власт, па и на централната.
Вели новинарот Милошевски. Но не само овој пат, како што вели. Речи си пред секој избор и како дописник, а особено од како е собственик на инфопорталот Публикум, тој се соочува со одредени притисоци и закани.
Притисоци кои доаѓаат на еден софистициран начин, преку анонимни закани на пред се, преку социјалните мрежи, преку лажните Facebook профили и така натаму. Може тие се присутни и ги има. До сега сум пријавил, тоа беше уште во минатата година кога имав неколку отворени закани, пријавив и во полиција и во редакцијата во која што тогаш работев, исто така во здружението на новинари на Македонија.
Додава Милошевски. Според него, сите новинари со критички осврт кон работата на локалните и централните власти се жртви на закани и притисоци на властите. А безбедноста при извршување на новинарската професија се доведува во прашање.
Новинарската работа стана прилично опасна работа, опасна по живот дури. Имаме примери да не се навраќаме да не ги спомнуваме, кога новинари беа напаѓани, тепани, а некој ја загубија својот живот од многу сомнителни околности.
Изјави Милошевски. Тој смета дека условите во новинарството во Македонија се исклучително тешки.
Станавме како рудари, не како новинари, и затоа сметам дека нашата професија е доведена на едно ниво на кое што никогаш парано не било. Не сме биле помалку безбедни колку сега, никогаш не сме биле толку малку ценети и подценувани како што е тоа сега. Македонското новинарство е во еден слободен пат.
Вели Милошевски. Според него плурализмот во новинарските медиуми, појавата на голем број кадри, самонаречени новинари без критичко перо, се дел од причините што многу искусни професионалци остануваат без работа, а во државата се креира јавно мислење кое се помалку се базира на фактите и вистината. Но без оглед на сите процеси на македонската политичка сцена, во време кога, како што вели, неизвесен е крајот на политичката криза, професионалните новинари се битна алка во враќањето на демократијата во обштеството. Особено значајна улога според него имаат дописниците и локалните медиуми, кои никако не смеат да отстапат од примената на новинарските начини и стандарди.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На сцената на Центарот за култура Антон Панов во Струмица вечерва ќе се случи македонската произведба на драмата Джон Габриел Боркман од Хенри Хибзен, најпознатиот норвешки автор на сите времења и еден од најпоставуваните драматичари на театарските сцени во светот. Представата е во режија и адаптација на Горан Тренчовски. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
По нецели две години од кабинетот на професор Тарана, работен по култниот текст на Артур Адамов, Горан Тренчовски, како своја 16-та представа во Струмичкиот театар Антон Панов, ја донесува драмата Джон Габриел Боркман од норвешкиот класик Хенрик Ибзен. Драмата која по прв пат се поставува на некоја од македонските театарски сцени е изведена пред точно 120 години и нејзиното исценирање во современ контекст значи можност за истражување на чудесната поетика на Ибзен. Говорејќи за проектот, режисерот вели дека овозможува представување на одредени осетливи граѓански, семејни и социјални состојби од сегашноста и таа на некој начин представува огледало на тие состојби.
Уверен сум дека направивме мощна, конкретна, директна и тврста представа која кореспондира и со денешните релации, а и со оние ситуации кои што самиот Ибзен ги има засегнато.
Тој дополнува дека на некој начин тие промовираат еден нов израз и драмска поетика која што во македонските театри беше запоставена во последниве десетина години. Насловната улога во Джон Габриел Боркман ја толкува искусниот Коля Черкезов, а покрај него во представата играат и Јулија Милкова како Гунхилд, Ванчо Василев бил задолжен за ликот на Ерхард, Анкица Бенинова е Фани Вилтон, Игор Тодоров Вилхем Фолдан, Надица Трајкова се појавува како Фрида, Стојан Стојанов како Соборот, а Јасмина Василева, гостинка од Кумановскиот театар, на сцена ја отворува некогашната Боркманова љубовница Ела Рендхајм.
Работата на Ибзен за мене представуваше голем предизвик, прво затоа што прв пат го работам, второ затоа што еден од редките драмски писатели од тоа време што улогата на жената во општеството работа започнува да ја третира малку подлабоко и наместо ликови на жени во функција на мажот, на машкиот лик како главен, сепак пишува за жени комплексни, полнокрвни, со своји и внатрешни и обштествени борби.
Ке рече Василева?
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.